gepleýär Azatlyk radiosu. Eýerinize saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 4-nji oktýabr hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinlän, olar bilen men Ýogşan Nurwan tans edýärin. Azerbaycanın Korunmuk Ministerlik 4-nji oktýabrda Günürtü Kawkazda bir hepden başlayan söwüşün mögzümögü netijesinde ýurdun ikinji şäheri bolan Genjäniň raket oklarynyň nişanasyna öwürlendigini aýtdy. Ermenistan Azerbaycana tarap hiç bir ok gönükdürmänligini aýdyp, bu diýilýäni ret etdi. Emma bölünün Dağlyk Garawag sebitiniň de facto lideri öz güýçlerini Genji şäherindäki harby howa bazasyny ýok edenligini öňe sürdi. Bakudaky ministerlik öz web sahypasynda yerleştirilen beýanatda Azerbaýjanyň gurnatarynaky Genjäniň 330 000 ograk ilatly şäheriň we başga da bir näçe raýat sebitiniň raketa we topoklarynyň astyna düşenligini aýtdy. Azatlyk radiosynyň Azerbaýjan urlugy ministerlige salgylanyp Azerbaýjan goşununyň ýeterlik aralyş çäresini görýänligini habar berdi. Korunmuk ministri Zakir Hasanov Azerbaycan teritoriyasının Ermenistan'ın oku tutulmağının söğüş meydanını giyinildiyen açık provokasiya olanlığını belledi ve Azerbaycan'ın aralış çaresini görünlüğünü aitti. Beyanatta nehil çarelerin görülenliği aydılmadı. Yönü vakanın için nek jurnalistler partlamaların Dağlı Qarabağın esas şehri Stepanakert'i sarsıranlığını havar verdiler. Ministerliğin havarına göre Azerbaycan'ın Tertir we Gorodiz şäherleri hem nişana alyndy. Ermeni Korunmak Ministerliginiň Metduo Sekretary Azerbaýjan güýçleri Stepanakert'teki raýat nişanalaryny raketa okuna tutýar diýdi. Artsurun Havanesyan Ermenistanyň Genjäni nişana alanlygyny inkar etdi. Ýöne Dağlyk Garawagyň de facto lideri Aray Karutunyan öz güýçleriniň Genji şäherindäki harby howa bazasyny ýok edenligini aýtdy. Saylaw kampaniýasy seslerin satyn alynýanlygy baradaky aýyplamalara ünsüz çekenden soň Moskwanyň Merkez Aziýadaky iň ýakyn ýaranyny nähil täsir edýänligi barada dören agdalalygy arasynda Kyrgyz saýlawçylar 4-nji oktýabrda geçirilýän parlament saýlawlaryna ses berýärler. Saylawda 120 agdaly ýokarky kengeşdäki ornlar üçin 16 siýasy partiýa bäsleşýär. Hökümeti taraftar partiyalar Birimdik ve Mekenim Kırgızistan Oppozisiyadaki Atamekan ve Respublika partiyalarından öne saylanır öydüler. Kırgızistan'ın saylav kanunlarını hiç bir partiyanın kanun çıkarıcı organını 65'ten köp oranı alıp bilmecekti gaydiler. Bu dolanırcı partiyaların Merkez Aziya yurtlarındaki cüv parlamenti diyleyenlerde ağdıklık etmeğinin önüne almak için görülen çare olup duruyor. Kırgızistan 1990-njy ýyllaryň başyndan beri Merkez Aziýadaky demokratiýa adaty hökmünde häsiýetlendirilýär. Emma muňa garamazdan ýurdun ähli saýlaw kampaniýalarynyň görnüşi ýaly bu ýurdun öz gapmagarçylyklary hem bar. Ýöne bu ýagdaý Kırgızistanyň ähli saýlawlaryň awtoritar, demokratik däl goňşy gurtlar bilen deňeşdirilenini ýurdun näde derejede tapawutlydygyny ýene bir gezek görkezdi. Hökümeti taraftar ve oppozisiýa kandidatlarının katnaşmagyna uğralan çekişmelerde Prezident Soranbay Jeenbekowyň ve Kırgızstanyň hökümetiniň garşysyna edilýän tankydy birlikleri ýurdun esas telekanallaryna her gije denýäli eşitmek bolýar. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Washington'ın daşındaki harby keselhanada COVID-19 bejergisini alýan ýerine özüniň saglyk ýagdaýynyň gowdugyny we 3-nji noýabrda geçiriljek prezident saýlawlaryny önüň kampaniýany tamamlamak üçin tez wagtda ýerine dolanyp geljekdigini aýtdy. 3-nji oktýabrda Twitterde ýerleşdirilen 4 minutlyk wideoda Trump Birleşen Ştatlarda we dünýäniň çar künjeginden özüne berilen gollaglar üçin minnetdarlyk bildirip ýakyn geljekde hakyky synagyň boljakdygyny aýtdy. Biz bu koronavirusy ýeňersek Trump koronavirus bejerişiniň täsiri hakynda ul optimizm bilen gurrun edip edilýän emleri Hudaýdan inýän gudratlar hökmüne häsiýetlendirdi. Antibeden bejergisinden başga Remdesivir bejergisini hem alýan Trump, hastahananyň prezident wezipelerini dowam etdirmek üçin enjamlaşdyrylan otagyny işlemegini dowam etdirer diýip aktam aýtdy. Prezident wezirýän lukmanlar onuň gazgynynyň ýokdugyny we demalmakda kynçylyk çekmeýändigini aýdyp, Trumpyň ýagdaýyny gowy haýberdiler. Ýöne işgärleriniň biri ýakynnaky 2 günüň 74 ýaşly adam üçin möhüm boljakdygyny aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepdeniň jemindigini ýartyňyz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň başyny Balkan awatda ýapyk suw peýgamberli Allahberdi 6 ýyl tutsawlygy hökm etdi diýen atlan çap edilen habar çekýär. COVID-19 daşary ýurtlarda galan türkmen sanlar ýurda getirilýär. Türkiýeden gelenler soraga çekilýär. Farap Karasızlık bayramının ön yani önkü tutsoğlar vaqtlayın tutsoğ edildi. Protestlerlün ağrı bağlanışıkta guman edilip, Balkan avatı tutsoğ edilen yürüyüstün suut dinlenşiginin günü verilendi. Uçarlar uçar. Yılla milyonlap yolu katına diyen oğutlular, neyem çün katını mı yar diyen atlen çap edilen havarlarımız hem, bu kepte en köp o kolonların beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenenlerin başını COVID-19. Daşarı yurtlarda varan Türkmen sanlılar yurda getirliyar. Türkiye'den gelenler soruğa çekiliyar din atlen çap edilen gepleşik çekiyar. Balkan avatta yapık suut peygambergelli Allah'a verdi 6 yıl tutsoğluğa hüküm etti. Uçarlar uçar. Yılla milyonlap yolu katına diyen oğutlular neyem çün katına meyar. Farap. Karasızlık bayramının ön yani önkü tutsoğlar vaqtlayın tutsoğ edildi. Protestçilerle ara bağlanışıkta guman edilip Balkan avatta tutsoğ edilen yürüyüstün suut dinlenşiginin günü verilenli diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp görülenlerin basını New York, Türkmenler Berdi Muhammedova karşı Bemganın önüne protest. Times Square'ne flashmob geçirdi diyen atlen çap edilen video çekýär. Türkmen görnüşleri 38-nji hepde atly fotosergimiz hem köp görülüpdir. Şeýlede Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygy halka näme berdi, näme bermedi? Türkmenistanyňky tutsak etmeler, hukuk goraýjylar ýanamalary protestleriň işçiňleşmegi bilen baglanşdyrýarlar diýen atlan urus diline geçirilen video söhbetdeşligimiz köp görüldi. COVID-19 global briefing 22-29 sentýabr hepde saatly video hem köp görülenleriň bäşligine girdi. Gepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasynda dogam etdirýäris. Darganaty etrawyna büdjet edaralarynyň işgärlerini smartphone, ýagny akyllı telefonlary satyn almagy mezur edýärler diýip Adatlygyň lewapda habarçysy habar berýär. Habarçynyň sözlerine görä büdjet edaralarynyň işgärlerini yerli metwotun elektron görnüşünde çap edilýän sanlaryny hem okumagy borçly etdiler we munyň üçin olaryň elektron neşirlere abunaçy bolmaklary zerur. Yerli resmiýetleriň käwirini dillendirmegi düşündirmegine görä, egerde büdjet işgärleri elektron neşirler okumasa, olaryň gazet jurnallary okumaýanlygy sanly ulgam arkaly anyklanar we bu soňra işgärin işden çykarylmagyna hem getirip biler. Şol wagtda Adatlygyň habarçysy bilen gürleşen büdjet işgärleri her türkmen metwotuna elektron abunaçy bolmak üçin ne tehnik şertleriň ne de bilim düşünjäniň bardygyny aýtdylar. Berk basış aslında saklanlayan büdjet işgärlerine kompüter, akıllı telefonları ulanmak enlikleri, tayyarlığı yeterlik değil. Oların köpüsü bu dağıtları elini alıp hem görmedik adamlar. Üstesine eğer de iPhone alacak olsalar, 2 yılı işlep alan aylıklar hem yetecek gelip, darganatalı büdjet işgärlerinin biri havarça gurrun verdi. Bir iPhone telefonunun bahası 30,000 manat. İngardan Samsung telefonu 10,000 manat bahalanıyar. Ortası 800 manat aylık alayan büdjet işgärlerinden akıllı telefon satın almayı talep etmek akılası meyar deyip olaydı ve rayetlerin köpüsünün 2010-cu yıllardan yönököy telefonlarını hem zordan pul süyüşürüp ulanayanlıklarını gurrun verdi. Şu aralıkta Devlet Taşıktanı Senagat ve Kuruluşuk Önümçülük Ministeri Serdar Berdi Muhammedov'un elektron senagatını östürmek kavatı ediyen işleri bilen tanışıp, yurtta öndürülenli kaydılan smart televizyona elem, kompüter, şovli, telefonları milli ve körpü deyip attaktı. Yönü, büdjet işgärlerinin akıllı telefonları satın almağı borçlandırılmağının yurtta öndürülen kaydılayan akıllı telefonları bilen bağlanışının bardığıya yoktuğu anık değil. hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini raýda aktivisti, odalky diplomat Nur Muhammed Hanan bilen söhbetdeşlik esasında dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň teması Türkmenistanyna ýaşly adamlaryň, gartaşan adamlaryň durmuş ýaşaýyş şertleri barady. Habarlardan ma'lum bolýaly, 1-nji oktýabrda halkara derejesinde ýaşly adamlaryň halkara güni belleniip geçildi. Şu gün bilen bağlylykda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hem Türkmen metbuatyny ýaşly nesle öz gutlugyny çap etdi. Ol gutlugda Türkmenistanyň raýatlaryň şol sanly ýaşullaryň ýaşaýyş durmuş şertleriniň düýüpli goglanyrylýanyny gaýdylýar. Doğrudan Türkmenistanyň ýaşullaryň durmuş ýaşaýyş şertleri gogumy. Nur Muhammed aga sizde nähil maglumatlar bar? Türkmenistanyň ýaşullary häzirki pandemiýa şertlerini nähili ýaşaýarlar?
Nöwşen Berdi Muhammed soň aýtýan sözlerini diňleseň hakykatdan hem Türkmenistanyň hem mezat gülýär bolýar. Ýaşullaryň durmuşam şoň ýaly. Ýöne bir hakykat bar ahyryn. Meselem, inha pensiýany alyp gördi. Pensiýan hakykat näçe diňem tapmak kyn. Ýöne ha Ukrainanyň bir statistikleri beripdir. Şu geçen ýylky pensiýan mukdary Türkmenistanyň 93 dollar diýip. Bazar kursy bilen alyp görsek 93 dollar ýanky 14 dollara gelýär. Pensiyan Karabazar bilen deňeşdirende 14 dollara berdi. Başka şeýdem gerek däl. Ýagdaýy goglaşýarmy elbetde şeými? Ondan özüňiz pikir edip göräýin. Şu ýaly ýagdaýda ýaşullaryň durmuşy nähil goglaşdyň? O gitdikçe beterleşýär agaýta.
Türkmenistanyň koronavirus pandemiýasynyň hiç bir resmi taýdan tasdiklenen hadisesi ýok. Ikinji tarapdan Türkmenistan beýleki ýurtlardan tapawutlykda ilatyny şu kyn ýagdaýda bir kömek golunu hem uzatmady, iqtisadi kömek hem bermedi, maddi kömek hem bermedi diýen maglumatlar gelip goýuşýar. Ýaşullara da şeýle kömek berilmedi. Ikinji tarapdan dermanlaryň, iýmitleriň azy önlerini gymmatlamak hem ýaşullara uly zarba boldy diýip ýerli synçylar aýdýarlar. Şol wagtda Türkmenistan ulukan guruluşlar dowam etdirýär. Türkmenistanyň ýaşullara gollaw bermäge ýagdaýy ýokmy ýa-da bir ýerde başga bir mesele barmy?
Birinciden şu pandemiyan gizlenmeli Türkmenistan'a o ulu var kıyınçılık döretiye. Birinciden şu hakikati açılıp dursa onunla bir yankı halk ara kurumalarından tarap kömek ediliye. Mesele minha komşu devleti alsak Özbekistan'a şuna orsiyetin doktorları gelip şu yağdayda kömek edip diyorlar. Türkmenistan olsa gizli sakşap öz ayağından altoriya. Son için bu yağday hakikaten hem ağrı yağday has ağırlaşıya. Önküden emetir. Onun dünyada alt görsek ha işini yitiren adamlar ya işlep yören hem olsa aylığa dolu tülün ya. İkinciden hem şu pandemi yağday ölen bir topor kemçiliğe kabat geliyor. İşlep yören adamlar hem dolu aylık alayan hem olsa şunu kompensasyon hükümünü devlet boşmaça pul tülüyor şu adamlara. İngolman Ha, ki önki Sovet Birliğindeki yurtlara malık görsek, şu yurtlarda da intanki dediğinin biri hakikaten ama yanki insan hakları depkileniyen deyip demokrasi yok deyip Orsiyada tanki dediğine, şu Orsiyada malık göremedi göreyen mi? Nähili kömekler ediliye. Bin olmanına şu mekbuatın, Orsiyadın mekbuatının beriyen informasyası boyunca. Yöne Türkmenistan'a o arada bir sözüm yok. Plan kömek edildi ya şunca koşmaçı ailene tölünni ya çağlara kömek edildi ya yaşlılara kömek edildi ya şu ağır yağdaydı işle yapıyorlar. Son için şoları koşmaçın ha kömek ediliye deyip hey bir yıkıcı söz televizyonda ya gazetlerde ya radyada eştiliye mi? Eştilen yok. Eştilmeyenin
Eýsem şu ýagdaýda ýaşullaryň bir toporunyň ýurtlaryny parlaýan siýasaty gollap, öz deň duş ýaşullarynyň köplükde galýan ýaşullaryň ýagdaýyna göz ýummagyna nähil garaýarsyňyz?
Ýoksa şu soragyňa jogap bermeginiň ýene men ýangy pandemiýa gaýdyp geljek bolýanyna, dünýäde hemme ýerde aýdýarlar, esasy şol kesil gartaşan adamlara ýok ýa. Ilki bilen Şoň üçin ilki bilen şolary gormak aldyz netiýeler. Türkmenistana ýöne o da ýok. O arada da habar ýok. Näni ýaşullar diýen bir topar alada sezilmeýän ýaşullary nähil diýerler. Dogusyn aýtsak şu gaty kynan şeýdi. Aý diňe maňa bolýan galanam özgünni görer de diýen pikire getirýe. Hökümet tarapyndan gollanýan ýaşullar şu pikirde bolsa ýa elekilen alada etmeýän sesini çykarman oturýan bolsalar, şolar üçin bir uly utunç. Mine şolara yüzlenmek isteyen bir daş sorunuza seredin. Dine öz aladanızdan, eyleki komşuluğunuzu, oğudaşluğunuzu, şolun yağdayı ne ahirliğini görüp, şu ulu yığınaklarda sesinizi çıkarman oturmak, özünüz için ulu masarasılık. Şunu o fikir edin.
Hormatlı dinleyiciler, bir rayet aktivisti, odalki diplomat Nur Muhammed Kanağın fikri.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Golaýda Türkmenistanyň we Awganystanyň ýokary derejeleri resmiýleri dürli ugurlarda hyzmatdaşlyk boýunça ýeri alalaşyklara gol çekdiler. 30 sentýabrda Kabulyň Salamhan prezident köşkünde geçirilen gol çekişmek dabarasyna Awganystanyň prezidenti Ashraf Ghani ýokary derejeli Awgan hem de türkmen resmiýleri şeýle taslamalaryň guruluşyna gatnaşýan kampaniýalaryň wekilleri gatnaşdy. Durmuşa geçirilmegi planlaşdyrylýan iri transmilli taslamalary türkmen resmiýleri Ýewrazia iklimi üçin geosiýasy we geoiqtisady taýdan möhüm häsiýetlendirýärler. Eýsem bilelikdäki hyzmatdaşlyk taslamalary haýsy ugurlar öz üçin alýar? Türkmen Awgan hyzmatdaşlygy Awganystanyň demirgazyk sebeplerine ýaşaýan etniki türkmenleriň durmuşyna iş ýüzünde nähili täsir eder. Etniki türkmenler bu taslamalara nähili umyt baglaýar? Dünýä türkmenleri gepleşýümiň bu sanyna şeýle soraglaryň töwereginde söhbetdeşlik geçirdik. Söhbetdeşlik Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy Şamirdan uly Murady gatnaşdy. Şamerdan ulağa ilkincilik bilen Türkmenistan bilen Awganystanyň arasynda 30 sentýabrda haýsy ugurlarda ulaşyklara gol çekildi. Bilelikdäki hyzmatdaşlyk taslamalary haýsy ugurlar öz üçin alýar?
Awganystan bilen Türkmenistanyň arasynda resmiýetleriň ýokary derejede duruşyklaryň geçirilmegi ýygnaşdy. Bir näçe wagt öňden türkmen resmiýetleri Gunmatar Awganystanyň Herat vilayatyna sapar etdi. Soýra Awganystanyň Neftgaz Dağmaqdallar boyunca ministeri hem şehir kuruluşuk boyunca ministeri vardı. Sonunda TOK proyektinin geçecek uğrunda şu yerleri sayılıp almak meselesi vardı. Alalaşık o kol çekildi. Başkadan demir yol veya böyle ki bir neçe alalaşıklara kol çekildi. Yeniden Türkmen resmileri kabula sapar etti. Bu duruşluk prezident köşkünde geçirildi. Elbette prezident köşkünün Salamhana adlı bölümünde geçirildi. Sol duruşuğa Türkmenistan'ın da sarı siyaset adarasının başlığı hem video konferans arkalı katlaştı. Sonunda çıkış etti. Prezident Ghani hem şu duruşuğun maslahatın açılışında, şu yığınanın başında çıkış etti. Söz sözledi Awganystan'a ediyen kömekler için bu ünlüce proyektleri amala artırmak boyunca Türkmenistan'ın ediyen takallaları için o Türkmenistan'a öz minnettarlarını bildirdi. Duruşlukta demir yol kuruluşu elektrik getirdisi elbette Awganystan üstasiri Türkmenistan'ın gözünü tutan 500 megawatt buatlığındaki elektrik getirdisinin kuruluşu var arada ahdnama kol koyuldu. Demir yol çekmek misal için Akine'den ta Anıkoy'a çeli Türkmenistan öz hasabına demir yol çekip veriyordu. Hemen Torgundu verinlerinin harap şehrine teleceğim demir yol çekiliyor. Türkmenistan'ın demir yol oluşukçuları bu demir yolu çekiyor. Bu arada hemen şu ara katnaşık ulgamı. Bilin bağlı alalışa kol koyuldu. Aman nazar Akkine Sehedavat Torgundu ağrılığında şu optikü süyümlü ara katnaşık ulgamının kurmak bu arada alalışa kol koyuldu. Ehnama kol çekildi. Hemen şu Uwaristan Usasri Türkmenistan'ın Maoyan gıcını Pakistan'a hemen Hindistan'a attırmak boyunca taslama gözümüzü tutuluyor. Şimdi sol top proyektinin kuruluşuna Türkmenistan'ın Çin'de bir kutornuklu tapkırına gelendiğini Türkmen resmileri adiye aydiye elbette. Şimdi Awganistan'ın içinde de sol top proyektinin kuruluşuna başlanacaklığına Awgan resmileri umut bildiriyor. Sonunda top proyektinin kuruluşuna başlansa ve gaz geçireceğinin kuruluşu Awganistan'a, gaz turbaları Awganistan'a girse sol ilki bilen Awganistan'ın halkına da gazdan, tevizi gazdan, mavi yangıştan peydalanmağa mümkünçilik dürüdülecek diye aydılıyor. Şu arada da alalaşığa kol koyuldu. Onun başkadan esasen 4 alalaşığa Türkmenistan'ın Awganistan'ın arasında kol koyuldu. Bu proyektler eğer amala açtı. Awganistan için hem öğren mühim. Hem Türkmenistan için hem öğren mühim. Ve Awganistan'da şeyle bir düşünce var. Eğer Türkmenistan'ın davi Awganistan üstahşırı Pakistan'a, sol yerdenim Hindistan'a attırılsa onda Afganistan'da yagdayı kadarlaşar. Bu proyektin işe girişmek bilen Afganistan'da bir durumluluk gelir. Yen Afganistan'ın halkının taması var.
Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan gazı geçiricisi. Türkmenistan, Afganistan, Pakistan elektroenergetik ve optik simli aragatnaşık ulgamayalı taslamaların durmuşa geçirilmeğine etnik Türkmenlerine ehil umut bağlayar. Bu taslamalar Afganistan'ın haysi velayetlerinden geçiyar. Bunun geçiyen yerlerine etnik Türkmenler yaşayar mı? İş yüzünü şeyli taslamaların kuruluşu etnik Türkmenlerin durmuşunu haysi kurulurdu. Onu öyle tehdit eder. Haysi uğurlarda onların durmuşunu yengilleştirir.
Bu Afganistan'ın halkına şu anda Türkmenlere de bu taslamaların behveydi bulur deyip Türkmenler karşıyor. Afgan Türkmenleri Şöhrat velayetinde de yaşayarlar. O taslamalar mesela top, gaz getiricisi, top, elektrik getiricisi, hemen ara katmışık ulugamı Harat velayeti. Para velayeti, Afganistan'ın Harat velayetinin, Para velayetinin, Helmand, Vandahar, 5 velayetinin üstünden geçiyor. 5 velayetinde şimdi Helmand velayetinden Türkmenleri yaşıyor. Harat velayetinden Türkmenleri yaşıyor. Türkmenler hem sol kurulsukların işinde işler, sonunda iş yerleri Türkmenler için dürer diyen umidvarlık var. Kısa o zaman elektrik getireceğinin, eğer ben yanlışmayan olsam şu elektrik getireceğinin kuruluşunun projektini Türkiye'nin kampanyası yerine getiriyor. Şimdi Türk kampanyaları, Türk şirketleri Afganistan'da 20 yıl beri dürlü kuruluşuklarda köp işleri amala aşırdılar. Köp projektleri yerine getirdiler. Projektlerde işler Türkmenlerden aldı Türkler. Şimdi birinciden her şey dil sebeple belki Türkmenlere alyan bulmağı mümkün. Hemen Türkmen, Türk gibi bir millet yakın bulunduğu için alyan bulmağı mümkün. Şu Türkler, köplen işler Türkmenlerden aldı. Türkmen yaşları her veren şu Türk şirketlerini işleyen sağlık için Balaksan velayetinde bir elektrik, su bendirin kuruluşu var ya hazır. O yerde işleyenler ondan sonra şu yol kuruluşlarında Türkler, yol kuruluşları Türkler işleyen onu da o Türkmen yaşlarından sonunda işleyen köp Türkmen yaşları köp bu işlep kazanç edip öz maşkalasına koşan koşup geliyorlar. Gümüşüne çeliş. Şimdi şu elektrik getirisinden kuruluşu Türk kampanyası tarafından amala asırılsa ona rükmanı Türkler Türkmenlerden işe kabul eder deyip Türkmenlerin umidi var. Hem gaz getirisinin kuruluşunda da Türkmenler işler deyip umid bildiriliyor. Çünkü Türkmenistan'ın hem tercüman dil meselesinde ve böyle kurularda Türkmenlerden Türkmenistan'ın eğer islese kaydalanır. Yine Türkmenistan'ın onçalık Türkmenlere ülf verir diyen Afgan Türkmenlerin umidi varlığı ha yok. Sonra da zeruratı için Türkmenleri işe alır diyen teması var. Türklere ha o Türkmenleri de işe kabul etti. Eğer Kandahar'da olsun ya Adakşan'da olsun Afganistan hayat güncünde bir projekti işlese olur. Şu Türkmenleri işe aralıyor. Şu dil yakınlık için mi? Bu işlerde de Türk şirketleri Türkmenleri alır diyen Afgan Türkmenlerinin umitleri var. Ondan sonra son optik filmle ara katmış uygunluğun geçecek yerlerinde hem Türkmenleri yaşayan misal için Manadır Akkine aralığında ara katmış uygunluğumu başa varsa ondan sonra Ferhadava Torgun'da ara katmış uygunluğumu yola koyulsa onların Türkmenlere behvet bulur. Çünkü son telefon ara katmış ve böyle ki internet yenilikleri başkadan çok mümkünçülükler köyörde durar diyen Türkmenlerin umutları var. Demir yol kuruluşu başlandı. Ona şimdi demiryol kuruluşundan Türkmenler işler. Türkmenler için iş yerleri dürerdi. Oğan Türkmenleri umut bildiriyor. Teknik işlerinde ve böyle ki bari işlerinde hem Türkmenler için iş yerleri dürerdi. Türkmenlerin umidi var. Unmatar Afganistan'ın Herat velayetinden sol demir yol çekilecek. Onda da Türkmenler için iş yerleri görer deyip tamah ediyor Türkmenler. Şimdi Türkmenler Atavatan tarafından amala asırılacak projektlere degen ya, uvan ya, onun için pati buyurun ya Afganistan'ın sahasıyla şu Türkmenistan'ın aklamaları amala açtı Türkmenistan'a ol peyda olsa bizim hem ol peydamız deyip Türkmenler onun için has hoşal. Onun için hem Türkmenlere bir yerde bu işlerden, bu projektlerin işlerinden peydalanır deyip Afgan Türkmenlerinin arasında düşünce var.
Mälim bolşan halkara ekspertler bu iri transmilli taslamalara howpsuzluk jahtdan pessimist çemeleşýärler. Taslamalaryň howpsuzlugy aralyp maslahatlaşyldymy? Şamir Daňlara taraplar bu urdu. Nähili çykylygy gözleýär?
Şunun için bir yürütür komitetin görüldüğünü Afgan resmileri aitti. Arada şey, KOK projektinin elektrik geçiricisinin ve demiryol kuruluşunun hemen optiki sümlü aragatmış kurganının hopsluğunu üçün etmek için bir yürütü komitetin görüldüğünü aitti. Ama Afganistan'da adır. Yağday darp kıllığında galya. Afganistan'da siyasi durunuk kıllığım yok. Kavr malumatları göre bir vaktleyin hükümet görüldüğünü için alada edilyanlık var da haber veriliyor. Bunun zaman Katar'da Talibanlar bilen Afganistan'ın yepyeşik geçirici toparının arasında yepyeşik devam ediyor. Bu yepyeşiklerin henüz netice vermedi. Dünya bir yol kartası var da bağlaşıldı. Yepyeşikler en çeme bölümlerden var. O bölümlerin hiçbirinin üstünde hem haber gurun edilen yok. Dünya bir yol kartası var da bağlaşıldı.
Sizin en belli işiniz yani bu iyi hizmettaşlık şartnamalarına kol çekilmeyi Afgan hükümeti bilen Taliban'ın arasında parahatçılık yepyeşiklerinin devam ediyen vaktine kavat geliyor. Afgan hükümetinin Türkmenistan bilen Türkmenistan'ın hükümeti bilen kol çekken alalaşıklarını Taliban nehili çemeleşer.
Afgan hükümeti bilen Türkmenistan'ın arasında kol koyulan alalaşıklara ha Talibanlar kabul etmez. Ama Talibanlar bir hakimiyet başına gelir diyen Talibanların umidi hem var. O gepleşikler haberin tek başa varan yok. Eğer Talibanlar başa varsa Talibanlara hükman ve hükümetten pay verilmese onlar Afganistan'da ursun durdurulmağını hiç vakit kabul etmez. Onun için o Talibanlar hakimiyet başına doğru gelmeden hükümetten Talibanlara pay verirler diyen teklamalar var. Talibanlar var aylığında Talibanlar Türkmenistan'ın Afganistan müsaadesi amala asırmak boyunca göğününde tutulan proyektlere özlerinin karşı değildiğini önüm aydık geliyor. Talibanlar biz bu proyektler amala açtı. Hatta onun kopluğunu iptir etmeye de tayin deyip aydı. Bir neçe gezek. Talibanın sözcüleri çok proyekt ya böyle ki proyektler eğer işlense biz ona askerçilik görmez. Bunun amala açma için biz öz yardımımızı ederiz belki deyip şeyle işaretleri verdi de. Onun için Talibanlara buna karşı değilim deyip düşünüyor. Afgan Türkmenleri. Yine Afganistan'da yine Talibanlar değil, başka da bir 20'den uğrak ekstremist soparların hareket ediyen ona Afgan resmileri aydıya. Bana hazır Demirkadık Afganistan'da Merkez-i Aziyalı gençlerin iş cengleşenliği var da malumat yayradı. Dürül toparlar Demirkadık Afganistan'da da harekete başlandık var da malumat veriliyor. Hemen İslam Devleti deyip adlandırılan toparın Khorasan adlı şahamçası hem Afganistan'da hareket ediyor. O topar son koyu devirlerde yüz veren kanlı teröristik hücumların cevap kaçırılığını hem öylesine alıp başladı. Şimdi bu korkuluğunu ikin etmek için Tokya elektrik getirdiğinin korkuluğunu ikin edilmek boyunca Afganistan'da hiçbir garantiye yok. Ama Pakistan cihatçı toparları himayet ediyordu. Onun Afgan resmileri Pakistan ayıplak geliyor. Şimdi Pakistan'ın top projektini ve elektrik getirdiğinin amala aşmağını isteyen mi olsa Afganistan'da yağdayın kadralaşmağı için belki bir alada eder ve Afganistan'da bir ulusların durdurulmağı için bir hizmettaşlık eder diyen Afgan halkı umidvarlık bildiriyor. Pakistan'a çünkü Pakistan'da enerji zorunlu. Onun için bu mavi yanıcın ve elektriğin geçmesine Pakistan karşılık bildirmez. Afganistan'da yağdayın kadarlaşmağı boyunca alıda eder diyen tama var. Şimdi sol umidvarlık hatem güçlerinde ise Afganistan'ın Milli Lalaş Gengesi'nin başlığı Pakistan'a sapar edeninde Pakistanlı resmiler Afganistan'da parahatçılık yapışıklarının başa varmak için biz her hili hizmettaşlık etmeye tayin deyip söz verdiler. Pakistan armiyasının başlığı hemen Pakistan'ın Premier Ministeri, Pakistan'ın Prezidenti ve böyle ki yolbaşçılar bilin duruşuştu. İşte Milli Alalış Gengesi'nin başlığı ve onun yanındaki yararları sonunda Pakistan resmileri Afganistan tarafına söz verdi. Biz Afganistan'da parahatçılığı oynaşmak boyunca her hili kömeğimizi berik etmezdi. Bu sebepten Afganistan'da bir yağdı kadılaşayar mı diyen umidvarlığa bak.
Hormatlı dinleyiciler, dünya türkmenlerinin bu sahne hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tak bolun.